Hristos a înviat. Motivați de moartea și învierea sa, în după masa aceasta suntem prezenți aici și consider că Dumnezeu, care a făcut totul pentru mântuirea noastră, merită să primească slava și cinstea acum și în veșnicii. Ne rugăm binecuvântarea celui preanalt să fie peste toți cei prezenți aici.
Amin.
E adevărat, iubiții mei, citim în Scriptură despre persoane care au murit și au înviat, dar iarăși au murit. Dar Domnul Iisus Hristos a înviat și nu va mai muri niciodată, slăvit să fie El.
Amin.
Este un har din partea celui preanalt să fim din nou în această dupămasă în fața Scripturii, în fața acestei cărți binecuvântate despre care un gânditor spunea așa: Tu ești oglinda vieții noastre, îndrumătorul către cer, ne dăruiești doar zări albastre și bucurii ce în veci nu pierd. Prin ruguri au trecut martirii, au suferit, ca mai apoi mesajul sfânt al omenirii să ajungă până azi la noi. Iubiții mei, această carte sfântă a fost scrisă cu un scop foarte bine definit. Pentru ca omenirea să creadă, să-L înțeleagă, să-L cunoască, să-L urmeze pe Cel ce este viața, pe Iisus Hristos, pentru ca într-o zi să fie cu El în cer, să ne ajute Domnul aceasta. Imaginea aceasta biblică a arătării Domnului Iisus Hristos lui Toma trebuie să aibă un impact pentru fiecare dintre noi. Trebuie să aibă un impact cu viețile noastre. Cuvântul Scripturii ne transmite câteva lucruri extrem de importante la care vrem să ne oprim în această dupămasă. Și anume, încercăm să răspundem la o întrebare care ar trebui să frământe conștiința noastră, și anume, cum îl putem întâlni pe Hristosul cel înviat din morți? Primul lucru care ni-l prezintă Evanghelia în seara aceasta este acesta: să nu lipsim de la părtășie. Scriptura citită ne-a spus Toma, zis geamă, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Este foarte important să înțelegem, iubiții mei, dacă Domnul ne-a chemat din mediul infect al acestei lumi, ne-a așezat pe calea îngustă care sfârșește în împărăția lui Dumnezeu, trebuie ca El să fie prioritatea vieții noastre. Și ori de câte ori avem posibilitatea, nu doar duminică dimineață, nu doar duminică seara, nu doar atunci când este un program special de evangelizare sau o căsătorie, și peste săptămână, la orele de rugăciune, la studiu biblic, să ne placă să fim în părtășie unii cu alții și în părtășie cu Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta! De ce vă spun aceasta, iubiții mei? S-ar putea exact atunci când nu ești la biserică, atunci când nu ești la părtășie, Domnul să aibă un mesaj binecuvântat pentru tine, pentru familia ta, și predica rostită, cântarea, versurile, să fie de fapt un medicament pentru viața ta spirituală. Știți care este reversul? Atunci când noi lipsim de la părtășie, în viața noastră poate să apară necredință. Toma nu era când a venit Iisus în mijlocul celorlalți ucenici. În viața lui a urmat necredința. Iubiții mei, ispita necredinței poate să vină în viața tuturor oamenilor. Ispita necredinței poate să vină la predicator, poate să vină la păstori, poate să vină la oricare membru al bisericii. Mai ales dacă ai avut un eșec spiritual, dacă ai avut o înfrângere, Poți ajunge în această stare de letargie și să pui întrebări de felul acesta: dacă Dumnezeu a îngăduit așa, ce rost mai are să merg la biserică? Ce rost mai are să mă rog? Ce rost mai are să mă închin lui Dumnezeu? Ispita necredinței poate veni în viața ta. Doamne, ajută-ne să nu lipsim de la părtășii. Ispita necredinței ne determină uneori să nu mai vorbim de Domnul. Ispita necredinței ne determină uneori să nu mai vorbim de jertfă, să nu mai vorbim despre învierea Domnului Iisus. Poate ni s-a întâmplat de multe ori să venim în părtășie cu oameni, poate pe o clasă socială mai înaltă decât noi, călătorind cu trenul sau cu mașina, și parcă o voce străină a venit la urechea ta și ți-a spus: auzi, el este ofițer în armată, el lucrează în cadrul poliției, el este medic, n-ai să reușești să porți o discuție cu el, n-are rost să începi discuția, este ispita necredinței. Doamne, mărește necredința în această seară binecuvântată. Vedem în Scriptură oameni simpli, cărora nu le-a fost rușine cu Domnul Iisus. Dacă Filip, evanghelistul acela ce a predicat în Samaria, a ajuns carul care îl ducea pe famenul etiopian spre casă, omului acestuia nu i-a fost rușine să-i vorbească despre Domnul Iisus unui ministru. Lui Petru nu i-a fost rușine să-i vorbească unui ofițer roman. Poate ai ajuns în spital într-o situație critică și acolo ai venit în contact cu medicii, cu cadrele sanitare. Eu vreau să-ți spun să nu-ți fie rușine de Domnul Iisus și nu accepta ca ispita necredinței să vină în viața ta. Poate chiar și acolo să vorbești acelor oameni cu respect. Poate să le spui: vă onorez, vă respect pentru profesionalismul dumneavoastră, dar vreau să vă spun, viața și sănătatea este în mâna lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem că atunci când suntem la părtășie, Tu ești Cel ce ai rolul să întărești credința noastră și să ne ajut să mergem mai departe. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta.
Amin.
Iubiții mei, vreau să vă spun, în această dupămasă este mare diferență între rațiune și credință. Rațiunea vede greutatea lucrării, rațiunea vede la un moment dat neputința umană și în cele din urmă constată: e imposibil să trec peste situația aceasta. Dar credința vede realitatea lucrurilor, vede neputința umană, dar în același timp vede și atotputernicia lui Dumnezeu. Când acestea două se îmbină, rezultă minuni, slăviți să fie Domnul.
Amin.
Haideți să vedem în această dupămasă pe ce trebuie să ne bazăm noi credința. În primul rând, credința se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Biblia? Cei cu neputință la oameni este cu putință la Domnul. Situațiile peste care noi nu putem trece în viață le depășește Cel ce a înviat din morți, Hristos Domnul, slăvit să fie El. Au ajuns evreii în fața Ierihonului pe care trebuiau să-l cucerească și parcă, gândind omenește, trecând prin filtrul rațiunii, te gândeai: oare cum să dărâm acele ziduri atât de puternice? Cum să ai acces în interiorul cetății? Și Domnul le-a spus: știți care e soluția? Nu voi dărâmați zidurile. Voi aveți o datorie. Trebuie să înconjurați cetatea 6 zile, câte o dată pe zi. A 7-a zi, înconjurați cetatea de 7 ori. Și apoi, la sunetul trâmbițelor, zidurile vor cădea. Ce trebuiau să facă evreii? Să asculte și să creadă în soluția dată de Dumnezeu. Ei nu puteau dărâma zidurile, dar puteau să se plimbe, să se învârte în jurul acestor ziduri, să dovedească credincioșie lui Dumnezeu. S-au dărâmat zidurile? De foarte multe ori, în fața noastră apar aceste ziduri ale necredinței Și poate nu mai credem nici chiar în convertirea celor din casa noastră. Și se întreabă părinții uneori, oare va mai lucra Dumnezeu în viața copilului meu, în viața fetei mele care s-a depărtat de biserică și rătăcește în pustiul acestei lumi? Cei cu neputință la oameni este cu putință la Domnul.
Amin.
Dacă în această dupămasă ești aici și te gândești la viitorul familiei tale și la copiii tăi, care poate nu te ascultă, și poate zidul necredinței s-a ridicat în fața ta, ca și altă dată în fața evreilor, eu vreau să-ți spun ce poți face tu, ca și părinte, este să înconjuri acest zid al necredinței cu post și rugăciune, pentru că cel ce tărâmă zidul necredinței este Domnul, slăvit să fie El.
Amin.
Doamne, ajută-ne să fim la părtășie.
Amin.
Credința se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, dar credința se bazează și pe promisiunea lui Dumnezeu. Scriptura ne vorbește prin profetul Isaia căci după cum ploaia și zăpada cad pe pământ și nu se întorc înapoi. Ele au un rol să facă pământul să odrăslească, să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Cuvântul continuă tot așa și cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Credem noi în promisiunea Domnului? Dacă Domnul ți-a promis că va lucra în familia ta, dacă Domnul ți-a promis că va lucra în viața soțului tău sau a soției tale, în viața copiilor tăi, te îndemnă în această dupămasă, crede în promisiunile lui Dumnezeu. Acum când ești la părtășie, acum când în fața ta se prezintă Hristos care a înviat din morți, slăvit să fie El. Credința se bazează pe Duhul Sfânt, nu noi, pe puterile noastre, pe ambițiile noastre, nu iubiții mei. Noi punem cuvântul, dar cel ce face treziri spirituale și cel ce poate să lucreze este Domnul prin Duhul Sfânt. Și apoi să ne bazăm credința pe cuvânt, pe promisiunile Domnului, să ne credem în ajutorul dat de sus și să privim la eroii credinței care au avut experiențe cu Domnul. Priviți-l pe David, care a mers pe câmpul de luptă când evreii erau în război cu filistenii și fratele lui îl apasă. De ce ai venit aici? Ai venit să vezi soldații? Cui ai lăsat acele puține oi? Dar David trebuia să ajungă acolo. Era omul care a luptat prin credință și Domnul i-a dat biruință asupra lui Goliat. Și noi avem goliații zilelor noastre, care ne stau în față și de multe ori parcă descurajăm, ne pierdem cumpătul, ne pierdem răbdarea. Să mergem prin credință înainte, că biruința va fi de partea noastră. Doamne, ajută-ne să avem acea credință pe care a avut-o altădată sutașul, care a spus, Doamne, eu privesc la mine, eu privesc la familia mea, eu privesc la casa mea și îți spun ceva, eu nu-s vrednic de tine și nici casa mea nu este vrednică de tine. Spune, Doamne, doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Mă rog în seara aceasta, Domnul să aibă un cuvânt pentru Biserica Elim.
Amin.
Mă rog în seara aceasta, Domnul să aibă un cuvânt pentru casa ta, pentru familia ta. Și în disperarea prin care treci, vreau să-ți spun, nu-ți pierde echilibru, pentru că înaintea ta merge Iisus Hristos, slăvit să fie El.
Amin.
E adevărat, e greu, iubiții mei, atunci când trecem prin încercări în viață, cu câteva săptămâni în urmă, participam la localitatea Dumbrăveni, județul Suceava, la mormântarea unei tinere de 21 de ani. Exact în ziua când am plinit vârsta, Domnul a chemat-o acasă în urma unui tragic accident de circulație. Am văzut acolo niște părinți îndoliați, cu inima frântă de durere. Am încercat să-i mângâiem prin cuvintele noastre, dar cuvintele au fost insuficiente pentru a mângâia o mamă care trebuia să-și privească fiica, trupul neînsuflețit, inert, fără viață. Câte planuri de viitor n-au avut părinții aceștia, dar Domnul a chemat-o acasă Și îmi povestea această mamă, fiica noastră a avut o lucrare din partea Domnului. S-a văzut la un moment dat că ea a început să meargă pe o cărare și o mână albă așezat pe capul ei, o coroană strălucitoare, a continuat călătoria până la capătul cărării și acolo în fața ei a apărut litera C. Erau întrebări pe care și le puneau părinții, au discutat cu frații în biserică, inițial s-au gândit, cred că va fi vorba de căsătorie, dar lucrarea a avut un alt înțeles. Domnul a hotărât ca călătoria acestei tinere să se sfârșească, pentru că Domnul a avut în plan să-i dea o altă cunună, cununa nevestejită a slavei. Mă rog, în această seară, în această dupămasă, chiar și atunci când ajungem în disperare și în lacrimi, să putem rămâne credincioși Domnului Iisus Hristos, care a învins moartea și ne promite o viață veșnică, binecuvântată în împărăția sa. Să nu lipsim de la părtășie, pentru ca în viața noastră să nu apară această ispită a necredinței și să lăsăm ca prioritatea vieții noastre să fie Domnul Iisus. Place așa de mult cum ne prezintă evanghelistul Marcu momentul acela când niște femei s-au dus dis de dimineață la mormânt. Scriptura ne spune în capitolul 16, versetul 1 așa: după ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Evanghelistul Ioan ne spune, era încă întuneric. Era prins momentul probabil când femeile acestea au plecat de acasă. Era încă întuneric. Niște femei care au considerat că prioritatea vieților trebuie să fie și să rămână Domnul Iisus. Întreabă-te în seara aceasta, iubitul meu tânăr care ești aici, iubitul meu prieten, este Domnul Iisus Hristos prioritatea vieții tale? Atunci când începe o nouă zi, când Domnul mai așează o zi la viața ta, ești gata să începi cu Domnul? Ești gata să începi ziua aceea prin cântare, prin rugăciune, să lauzi pe Cel Preanalt? Doamne, ajută-ne să înțelegem în această seară. Tu trebuie să rămâi prioritatea vieții noastre. Iosif din Arimateea a considerat și el același lucru. Iisus trebuie să aibă prioritate. A avut și el un mormânt, l-a pregătit. Pentru că atunci când familia urma să-l conducă pe ultimul drum, să fie așezat acolo, dar omul acesta a considerat că este bine ca trupul Domnului Iisus Hristos să fie dat jos de pe cruce și așezat în mormântul său. M-am gândit, poate dacă Domnul Iisus ar fi avut o discuție cu Iosif din Arimateea, i-ar fi spus, Iosif, vreau să-mi împrumut mormântul tău. Eu știu că ai cheltuit pentru el, dar îți promit, nu stau acolo pentru totdeauna. Pentru că a treia zi după Scripturi, eu voi învia dintre cei morți. Ești gata, iubitul meu, să pui la dispoziția Domnului ce ai? Ești gata să înțelegi că Domnul trebuie să fie prioritatea vieții tale? Domnul vrea să coboare acolo unde este moarte spirituală. Poate în viața ta este un mormânt, trăiești viața departe de Domnul. Lasă-l în seara aceasta să fie și să coboare în mormântul inimii tale, pentru ca și tu să poți învia la o viață nouă, să te ajute Dumnezeu la aceasta. Apoi, iubiții mei, a vrea să privim la exemplele Scripturii, persoane care au înțeles că Domnul trebuie să fie prioritatea vieții. Femeile acestea, Iosif din Arimateea și cuvântul Scripturii ne prezintă atâtea exemple. Copilașul acela de la Marea Tiberiadei avea și el niște pești și niște pâini pe care mama le-a așezat acolo în trestuța lui. Le-a trimis departe. A avut grijă să nu moară de foame în pustie, dar Domnul a avut nevoie de pâine și de pești lui. Vă întreb, a rămas copilul acesta flământ? Nu, iubiții mei, atunci când Domnul ne cere să-i dăm lui, el nu cere ca să ne sărăcească. La el există comori neîncepute, slăvit să fie Domnul. Dacă copilașul acesta a fost dispus să pună la dispoziția Domnului pâinile și peștii, Domnul le-a binecuvântat, s-a hrănit el și mulțimele adunate. Poate vei spune, eu nu am pâine și pește, nu am nici bani, n-am ce să-i dau Domnului. Dă-i măcar un ac, cum a făcut Dorca, și Domnul a apreciat gestul ei și Domnul a primit faptele ei. Domnul, nu e absurd să ne ceară ce nu avem, dar ce avem, iubiții mei, este de fapt ce am primit de la el. Doamne, ajută-ne să înțelegem că trebuie să fim la părtășie cu tine și tu să rămâi prioritatea vieții. Să ne ajute Domnul la aceasta.
Amin.
Al doilea rând, vreau să privim la acest pasaj care ne prezintă arătarea Domnului Iisus Hristos lui Toma și să înțelegem că, de fapt, creștinismul adevărat este o revelație personală. Dacă ceilalți ucenici au putut spune noi, am văzut pe Domnul, Toma inițial n-a putut spune lucrul acesta. A fost ucenicul care a vrut să se convingă personal. Dacă nu voi pune degetul în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Domnul nu l-a condamnat pentru aceasta. Nu l-a condamnat să-i spună Toma, dar de ce tu ești diferit de ceilalți? Cine a mai vrut dintre apostoli să facă lucrul acesta? Domnul nu l-a condamnat. Creștinismul adevărat este o revelație personală. L-ai întâlnit personal pe Domnul Iisus Hristos? A fost o zi în viața ta când să-L întâlnești pe Fiul lui Dumnezeu? Cum altă dată l-a întâlnit Saul, Pavel, în drum spre Damas, când a strălucit în jurul lui acea lumină puternică? Știți ce se întâmplă în momentul în care îl întâlnești pe Hristosul cel înviat? Toate pretențiile și orgoliile sunt date la o parte. Priviți-l pe Pavel, romanul de altă dată, care se prăbușește la pământ și spune, cine ești? Doamne, cine-i Dumnezeu? O întrebare copilărească. Omul orgolios de altă dată se prăbușește în smerenie și spune, Doamne, ce vrei să fac? Căci până acum am luptat împotriva ta. De astăzi înainte viața mea se schimbă. Nu voi acționa decât la cuvântul tău. Ce înseamnă o revelație personală? Înseamnă să te smerești, să te umilești, să lași pe Domnul să crească în viața ta și să acționezi la cuvântul lui. Să ne ajute Domnul la aceasta.
Amin.
Iubiții mei, când femeile despre care am citit au pornit spre mormânt, avea o problemă care le frământa conștiința. Cine ne va prăvăli piatra? Cine ne va prăvăli piatra? Era normal să se întrebe. Prin puterea lor, piatra aceea nu putea fi dată la o parte. Dar așa de frumos ne spune cuvântul, când au ajuns acolo, piatra fusese prăvălită la porunca lui Dumnezeu. Iubiții mei, să credem. Atunci când îl căutăm pe Domnul din toată inima, el se lasă descoperit. Vreau să spun în seara aceasta, prietenilor ce au intrat aici, dacă ai venit în Biserica Elim cu dorința sinceră să-L cauți pe Domnul, eu vreau să-ți spun că El este aici să te găsească. El este aici să te ierte de păcat, El este aici să-ți dăruiască mântuirea și să-ți dea dreptul să ajungi în împărăția Lui, să te binecuvinteze Dumnezeu.
Amin.
Voi, iubiții mei, trebuie să înțelegem, o revelație personală are loc numai atunci când îl căutăm pe Domnul Iisus Hristos cum trebuie. Evanghelistul Luca ne spune, de ce îl căutați pe cel ce este viu între cei morți? Să știți că mulți contemporani de-ai noștri, mulți oameni care au trăit pe pământul acesta au cântat despre Hristosul înviat, au recitat despre El, s-au salutat despre El, și au sfârșit viața fără Domnul. De 2000 de ani se cântă despre învierea lui, se predică și așa de mulți oameni rămân fără mântuire și fără să-L întâlnească pe Domnul. Nu v-ați întrebat de ce? Pentru că cei mai mulți îl caută între cei morți. De vrei să ai o revelație personală? O întâlnire cu Fiul lui Dumnezeu. Eu în seara aceasta îți spun, iubit prieten, nu-L căuta pe Cel ce este viu între cei morți. Nu-L vei găsi acolo. Nu-L căuta în sărbători și în obiceiuri. Uitați-vă ce ne spune Scriptura prin Apostolul Pavel în Cartea Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 8. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vrem și ani, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Să înțelegem în această dupămasă, căci Hristosul pe care noi îl predicăm este Hristosul care a înviat și este viu în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. El nu poate fi limitat în timp și spațiu. El nu poate fi așezat într-o ramă. El nu e un Hristos imaginar. El este viu și noi credem în învierea Lui, slăvit să fie Domnul. Amin. Iubitul meu, crezi tu lucrul acesta, că Domnul Iisus Hristos este viu? Poți să spui în această seară că El este viu și în inima ta? Se poate spune și prietenii același lucru. Vrem ca Domnul Iisus să fie viu și în inimile noastre. Să plecăm din locul acesta împreună cu Iisus. Când au venit magii de la răsărita Irod, au pus o întrebare, a fost o întrebare care a străbătut viacurile, unde-i împăratul de curând născut? Pentru că noi i-am văzut ce? Steaua. Unde-i Hristosul cel adevărat? Hristosul cel adevărat este în universul acesta, este în creația lui Dumnezeu. Când privești cerul înstelat, când privești stelele și galaxiile, în creație este Hristosul cel înviat, slăvit să fie Domnul. Unde e Hristosul cel adevărat? Este Hristosul Scripturii. Nu-L căuta în alte cărți. Nu te osteni degeaba. Hristosul cel adevărat a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi și s-a înălțat la cer după Scripturi. Hristosul acesta trebuie să-L prezinte predicatorii, trebuie să-L prezinte păstorii, trebuie să-L prezinte preoții. Este Hristosul care ne iartă de păcate și ne dăruiește mântuirea, a Lui nume să fie glorificat.
Amin.
Creștinismul adevărat este o revelație personală. Apoi, ce ne mai comunică această întâmplare biblică când Domnul Iisus Hristos i s-a arătat lui Toma? Dacă ceilalți au spus, am văzut pe Domnul, cum vă spuneam, Toma inițial n-a putut spune lucrul acesta. Ce învățăm de aici? Ce învățăm de aici? Dacă tu nu L-ai găsit pe Domnul, dacă nu L-ai întâlnit pe Hristosul cel ce a înviat din morți, asta nu înseamnă că El a rămas în mormânt. Dacă Toma nu L-a întâlnit pe Domnul, asta nu însemna că Domnul era în mormântul lui Iosif. Nu! Domnul a înviat cu adevărat. Iubitul meu, e așa de important să Îl găsești pe Domnul. Pentru a-L găsi pe Domnul, trebuie să crezi în realitatea învierii. Avem câteva dovezi practice care ne scot în evidență realitatea învierii. Prima dovadă sunt ucenicii. Ucenicii Domnului Iisus Hristos, cu excepția lui Ioan, au murit moarte de martiri. Ce spuneți dumneavoastră? Dacă n-ar fi fost adevărat că Domnul Iisus a înviat, puteau ucenicii aceștia să-și dea viața pentru o minciună? Nu se poate așa ceva. Ei au fost convinși că Domnul Iisus Hristos a înviat, ei n-au văzut doar mormântul gol, ei l-au întâlnit pe Hristos care a ieșit din morți și i-au spus, noi am văzut pe Domnul. Doamne, ajută-ne să spunem încă o dată în seara aceasta, Doamne, și noi te-am văzut pe tine. Noi te-am simțit pe tine. Tu ai schimbat viețile noastre. Din oameni care eram ratați, din oameni care poate unii au ajuns plebea societății, la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, viața lor a fost schimbată și Domnul le-a dăruit identitatea și astăzi sunt copiii lui Dumnezeu. Asta nu o fac oamenii. Asta nu o fac medici, psihologi și dezalcoolizările. Asta o face Hristosul cel înviat. Credem noi în realitatea învierii? Ucenicii sunt o dovadă, dar și dușmanii sunt o dovadă. Au încercat să inventeze cea mai mare minciună din istorie, să mituiască soldații și să spună, nu e adevărat, dar a înviat Hristos. Trupul său mort l-au furat ucenicii, l-au ascuns. Nu credeți dacă oamenii aceștia aveau în mână puterea legislativă și religioasă, ar fi pus mâna pe ucenici și le-ar fi zis, ne scoateți trupul mort să dovedim contemporanilor că nu e adevărat că el a înviat. Au putut dovedi contrariul? Nu. Și dușmanii sunt o dovadă a realității învierii. Slăvit să fie Domnul! Amin. Fie dar ca seara aceasta să fie seara în care să-L întâlnești pe Domnul Iisus.
Amin.
Și apoi, iubiții mei, ce mai învățăm din lecția aceasta? Învățăm că, de fapt, Domnul Iisus Hristos a fost și rămâne Dumnezeu. Nu ne spune Scriptura dacă Toma a mai pus degetul în semnul cuielor sau mâna în coasta Domnului Iisus. Dar a stat de vorbă cu Domnul după ce Domnul i-a zis, adu-ți degetul în coace, uită-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea, nu fi necredincios, ci credincios. Cuvântul continuă așa, drept răspuns, Toma, după ce a auzit vocea Domnului, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce înțelegem din această lucrare? Domnul Iisus Hristos a fost om ca și noi. Am văzut natura lui umană pentru că a plâns ca și noi oamenii. A suferit ca și noi, a acceptat moarte de cruce, dar prin înviere și prin înălțare la cer, El a dovedit că este Dumnezeu. O, Doamne, ce minunat este să putem spune la unison în seara aceasta, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Priviți-L pe Domnul Iisus Hristos în dimineața slăvitei învieri, atunci când roua uda florile și iarba, Domnul Iisus, în apropiere de mormântul gol, o întâlnește pe Maria și îi spune niște cuvinte cu o mare încărcătură divină. Uitați-vă ce spune Domnul, aș vrea ca versetul acesta să fie salutul pentru biserica Elim. Ne spune Biblia în Ioan capitolul 20, zicea Domnul Iisus Mariei, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. A știut Domnul Iisus că aceste cuvinte erau cele mai potrivite pentru inimile întristate a ucenicilor. Spuneți fraților mei, spuneți ucenicilor, spuneți viacurilor ce vor urma, spuneți generațiilor următoare, eu mă sui la cer, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Ce face Domnul prin aceste cuvinte? Îi asigură pe ucenici de moștenirea cerului. Îi asigură pe ucenici de promisiunea ce le-a dat înainte de moarte. Le spunea Domnul să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ce mare binecuvântare este pentru un credincios să aibă în el siguranța cerului. Era ușor pentru ucenici să se dezlege de tot ce însemna pământ, de lumea aceasta infectată de păcat, Pentru că lumea în care noi trăim, iubiții mei, nu are pace, nu are liniște, nu are bucurie, nu are dreptate, dar cerul ni le dă pe toate. Care e bucuria supremă? E cea care o spunea Domnul Iisus într-o împrejurare. Bucurați-vă! De ce? Bucurați-vă căci numele voastre sunt scrise unde? În cer. Fie bucuria noastră deplină în seara aceasta, căci numele noastre sunt scrise în cer. Și mă rog ca Domnul să mai scrie nume în cartea vieții, din orașul Timișoara, și pe cei ce are în planul de mântuire să-i întoarcă Domnul la el. Prin aceste cuvinte, Domnul i-a asigurat pe ucenici de moștenirea cerului și a mai asigurat de un lucru, de împăcarea cu Tatăl. Tatăl meu este și Tatăl vostru. Până la moartea mea, Tatăl meu nu era și Tatăl vostru, pentru că între Dumnezeu și oameni s-a creat o prăpastie, o vrăjmășie, încă din grădina Edenului. Și vrăjmășia aceasta a fost înlăturată prin jertfa de la Calvar. Acum, ucenici, vă spun un lucru. Eu mă sui la cer, la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Vrăjmășia este dată la o parte, prin jertfa mea, prin moartea mea, prin învierea mea, între Tatăl din cer și voi, pământenii, s-a făcut un pact și o înțelegere, s-a dat o mână de pace, slăvit să fie Domnul. Ce a mai făcut Domnul prin aceste cuvinte? Își proclamă divinitatea. Eu mă sui la cer, cum v-am promis, căci de acolo am venit. Am acceptat să cobor în grajd, am acceptat Ghețimanii, am acceptat Golgota, am acceptat Gabata, dar în cele din urmă mă întorc la cer, mă sui la cer. Nimeni nu poate să-mi întunece gloria. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Vreți să ajungem acolo? Să slujim cu credincioșie pe Cel ce este viața. Pentru că Biblia ne spune, cine are pe Fiul, are viața, una singură, viața veșnică, să ajungem cu toții acolo. Amin. Și să ne bucurăm în ziua strălucitoare, fără apus. Și vă mai spun ceva, cei ce vor fi la părtășie cu Domnul, cei ce vor crede în realitatea învierii, cei care vor înțelege că Iisus Hristos este Dumnezeu, într-o zi se vor sui și ei la cer. Credem lucrul acesta?
Da.
Uitați-vă ce ne spune Sfânta Carte Biblia în Apocalipsa, capitolul 11, versetul 12. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer. Fie dar ca în urma slujirii noastre, în urma unei comportări frumoase, demne de adevărați copii ai lui Dumnezeu, slujindu-L pe Cel ce este viața, într-o zi ce-i prezența aici, să auzim vocea aceea care va răsuna în univers, suiți-vă aici și să putem pleca pentru a fi o veșnicie cu Domnul, să ne ajute Domnul aceasta, slăvit să fie El. Spunea un gânditor, mișcat de forța vieții în El aprinsă, pământul s-a cutremurat în zori, iar garda din armata prea distinsă, cuprinsă, e de spaimă și fiori, sfărmând obezi și lanțuri milenare, frângându-i morții, brațele ei reci, biruitor în lupta cea mai mare, Iisus Hristos i-a adorat în veci. Cântați-i imnuri plini de bucurie, voi care ați gemut încătușați, căci El vă curmă jugul de robie, Hristos e viu, iar noi eliberați.
Amin.
Amin.
Amin.